Česko 2000.
Dlouhé čekací lhůty a nerovnosti v dostupnosti péče. Jak to změnit? Je stávající síť zařízení udržitelná? Pomohlo by zavedení nadstandardů nebo bonusů za prevenci? A jak zajistit, aby byl dostatek důležitých léků? Tak o tom všem budeme diskutovat až do 20. hodiny v další debatě našeho předvolebního cyklu Česko 2025. I tentokrát jsme pozvali experty těch stran, hnutí a koalic, které mají v současných průzkumech největší šanci dostat se v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. V abecedním pořadí vítám v našem studiu v Praze na Vinohradech Ondřeje Dostála, právníka a europoslance za hnutí Stačilo. Dobrý den. Fyzioterapeutku poslankyni hnutí STAN Michalu Šebelovou. Dobrý den. Také poslankyni hnutí SPD Ivetu Štefanovou. Dobrý den.
Hezky dobrý den.
Dodám také lékařka, že to je. Další lékař, který zastupuje Piráty, Albert Štěrba. Dobrý den.
Hezky dobrý večer.
Další lékař, bývalý poslanec, zástupce strany Motoristé sobě, Boris Šťastný. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslední lékař v dnešní debatě, ministr zdravotnictví STOP 09, respektive koalice Spolu, Vlastimil Válek. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A druhý právník v dnešní debatě, bývalý ministr zdravotnictví, zástupce hnutí ANO, Adam Vojtěch. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Česko 2025.
Předvolební debaty s tématy, která vás opravdu zajímají.
Výdaje na zdravotní péči v posledních letech v Česku rostou a kvůli stárnutí populace zřejmě dál porostou. Podrobněji to teď přiblíží reportérka projektu Česko 2025 Jana Karasová. Dobrý večer.
Dobrý večer. Výdaje na zdravotní péči průměrného Čecha nebo Češky přesahují 55 tisíc korun ročně. Před 10 lety to bylo téměř o polovinu méně. Podle Eurostatu Česko na zdravotnictví dává asi 8,5% hrubého domácího produktu. Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie se držíme zhruba uprostřed. Data Českého statistického úřadu ukazují, že v roce 2022 mířilo do zdravotnictví zhruba 600 miliard korun. Asi 80 miliard šlo z veřejných rozpočtů. Zhruba stejně vysoké jsou zdravotní výdaje domácností, lidi si kupují léky, platí za běžně nehrazené úkony, doplatky u zubaře nebo fyzioterapii, psychoterapii, případně třeba dentální hygienu. Nejvíc peněz do českého zdravotnictví jde ale přes zdravotní pojišťovny.
Jaké je v současné době v Česku 7? Jak vypadá jejich hospodaření?
Loni byly pojišťovny v deficitu a v tom zřejmě zůstanou i letos. Náklady na zdravotní péči totiž rostou rychleji než příjmy systému. Pojišťovny peníze získávají z odvodů na zdravotní pojištění od podniků, zaměstnanců, živnostníků a taky státu. Ten odvádí pojistné například za seniory, studenty nebo nezaopatřené děti. Zdravotní pojišťovny pak platí za jednotlivé úkony konkrétním zdravotním zařízením. To, kolik za co dostanou zaplaceno, určuje takzvaná úhradová vyhláška. Vyjednává se každý rok.
Kolik je v Česku zdravotnických zařízení?
Předloni bylo v Česku 160 nemocnic akutní péče, ve kterých bylo přes 49 tisíc lůžek. Ve 130 zařízeních se zdravotníci starali o dlouhodobě nemocné. Tato čísla se podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky v posledních 15 letech příliš neměnila. Mírně roste počet nemocnic s následnou péčí, těch bylo 50 a přibývá taky hospiců. Umírajícím lidem jich teď pomáhá zhruba 20. Pro srovnání ještě dodám jednu statistiku. V roce 2023 fungovalo taky zhruba 25 500 samostatných ordinací lékařů.
A jak jsou Češi spokojeni s tím, co za tyto peníze v českém zdravotnictví dostávají?
2/3 lidí mají úroveň českého zdravotnictví za dobrou nebo velmi dobrou, 1/4 lidí za dostačující a za špatnou ji považuje každý 10. Čech. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury Median pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Jeho výsledky máme na zpravodajském webu irozhlas.cz.
Říká na úvod dnešní debaty v projektu Česko 2025 Jana Karasová, která samozřejmě s námi zůstane až do 20. hodiny. Zatím díky, naslyšenou. A obracím se k 7 politikům, zástupcům těch stran, hnutí a koalic, které v současné době podle průzkumů renomovaných agentur mají největší šance, aby usedli v příští poslanecké sněmovně. Začnu od konce tím průzkumem. Poprosím vás o stručné odpovědi, kdybyste v tom průzkumu odpovídali vy. Označili byste úroveň českého zdravotnictví za velmi dobrou, dobrou, dostačující, špatnou nebo velmi špatnou? Ondřej Dostál, Stačilo.
Je výborná, organizace systému je špatná a má hodně rezerv.
A celkově?
Celkově lepší než v jiných státech na západě i na východě, ale s velkým prostorem ke zlepšení.
Tak pořád v těch 5 variantách, nevím, která to je. Dostačující, Je dobrá.
Ano, dobře, stěžovat si
nemůžeme. To jsem nechtěl podsouvat, to se ptám. Michaela Šebelová, jak ta by odpověděla v tom dotazníku nebo v tom průzkumu?
Kdybych měl odpovědět jako pacient, tak řeknu velmi dobrou, protože přes všechny neduhy, které české zdravotnictví má, pořád je ta péče vysoce kvalitní, dostupná a velice často bezplatná nebo pouze s mírnými doplatky.
A tolik tedy zástupkyně hnutí STAN. Jak by odpověděla zástupkyně SPD Iveta Štefanová?
Úroveň našeho zdravotnictví je velmi dobré, respektive až vynikající, řekla bych, co se týče té péče o nemocné. Nicméně ten systém, který máme nastavený, podle mě nedostatečně využíváme, nebo respektive mohli bychom ho využívat ještě efektivněji.
Jak na to, k tomu se dostaneme za chvíli, protože samozřejmě i na to se budeme ptát. Kdyby odpovídal agentuře Median na zástupce Pirátů v dnešní debatě Albert Štěrba, kterou variantu by vybral?
Řekl bych, že v současnosti relativně dobrou, ale je tam takové ten převis toho, že to může být horší, pak když něco jako nezměníme. To znamená, je to taková to ticho před bouří relativně, kdy opravdu vidím, že pokud některé změny nebudeme dělat, nepodnikneme, tak to zdravotnictví se bude zhoršovat nám pod očima.
Jak by odpověděl na otázku, jak hodnotí úroveň českého zdravotnictví Boris Šťastný, zástupce motoristů sobě?
Stávající systém zdravotního pojištění se začíná topit luzích, takže z hlediska finančního zdraví bych dal známku za 4. Z hlediska nasazení a erudice českých zdravotníků určitě za 1.
Jak odpoví ministr zdravotnictví zástupce koalice Spolu Vlastimil Válek?
Tak za mě jako pacienta, protože jsem teď intenzivní pacient v posledním půl roce, za mě jako lékaře a univerzitního profesora jako ministra zdravotnictví velmi dobré. A svědčí proto i výsledky mezinárodních výzkumů.
A poslední z té sedmičky postupujeme abecedně, kdyby se někdo chtěl pídit potom, proč teď jako poslední odpovídá Adam Vojtěch. Tak jak Adam Vojtěch vnímá úroveň českého zdravotnictví?
Určitě jako velmi dobré z hlediska kvality péče a dostupnosti bez nějakých výraznějších překážek, ale z hlediska systémového nesporně existuje prostor pro výrazné zlepšení.
Tak to je dobře, že máme prostor o tom pořádně debatovat, protože naše debata bude trvat až do 20. hodiny. Slyšeli jsme od Jany Karasové, že do zdravotnictví míří ročně 600 miliard korun. Zároveň jsme slyšeli, a víme to konec konců z našeho zpravodajství, že zdravotním pojišťovnám klesají rezervy. Co s tím, Adame Vojtěchu?
Tak problém je samozřejmě, že v těch posledních letech se rezignovalo na dohodu mezi poskytovateli a pojišťovnami. Když jsem já byl ministrem zdravotnictví, tak v zásadě většina poskytovatelů s pojišťovnami se dohodla. Ministerstvo vlastně ty dohody převzalo a pak je propsalo do úhradové vyhlášky. To znamená, ten systém v tomto směru byl určitě stabilnější. Vždy dohoda je lepší než nedohoda, protože pak nastupuje ministerstvo zdravotnictví, pokud je nedohoda, a tu vyhlášku píše samo. A když se podíváme na ty poslední úhradové vyhlášky, tak ty prostě byly deficitní a ten systém je dnes skutečně na pokraji, že mu dochází peníze na běžnou péči.
Pardon, že do toho skáču, rozumím tomu, že se mají dohodnout, ale tak, aby to vyšlo, kdo má ustoupit? Má tam přibýt víc peněz, nebo mají lékaři, nemocnice, poskytovatelé poskytovat méně péče, nebo jak to vyřešit?
Tak já si myslím, že v krátkodobém hledisku se nevyhneme tomu, že budeme muset ten systém zastabilizovat i finančně. Myslím si, že byť tady máme automatickou valorizaci za státní pojištěnce, tak bude muset dojít vlastně k nějakému dofinancování, protože skutečně myslím si, že si nemůžeme dovolit to, aby, a to je teďka vlastně jedna zdravotní pojišťovna, vojenská zdravotní pojišťovna už ohlásila, že má vlastně výrazné problémy, ale ostatní pojišťovny hlásí, že ty problémy budou podobné příští rok nebo ten další rok, včetně VZP, která je na tom ještě nejlíp. Takže myslím si, že krátkodobě budeme muset vlastně navýšit to financování. Jediná jiná možnost v tomto směru je za platby za státní pojištěnce, ale musíme říct B, a to je ty další kroky z hlediska skutečně efektivity systému, struktury péče, kam vlastně toho pacienta směřovat, aby to pro systém bylo mnohem efektivnější, než je doposud.
Říká Adam Vojtěch, zástupce Hnutí ANO. Jak bych chtěl tu situaci, která je, to znamená, že 600 miliard vypadá tu nestačí na financování zdravotnictví, řešit Vlastimil Válek z koalice Spolu?
Tak je potřeba říct, že ten systém se zastabilizovával posledních 10 let, vy jste to konec koncům řekli, stálo to skoro 250 miliard a celé to zastabilizování spočívalo v tom, že vždycky těsně před koncem roku, někdy v listopadu, vláda rozhodla, jestli navýší úhrada za státní pojištěnce a tím pádem došlo k dohodě, protože to, co požadovali poskytovatelé, ta pojišťovna splnila, ale dostala na to od vlády peníze. Takže zdravotní péče se, výdaje na zdravotní péči se posledních 10 let zdvojnásobily, ale nezlepšila se dostupnost, nezlepšil se počet praktických lékařů, nezlepšil se počet pediatrů.
Pardon, to znamená, bylo, zvyšování, co by mělo být, co bude?
Ne, tak já myslím, že jsme dokázali několikrát po sobě tímto navyšováním, a to i v době covidu, kdy ty peníze měly být jednorázově na odměny, ale už tam zůstaly, tak jsme dokázali, že tady tato cesta, bez toho, že by byl větší tlak na pojišťovny, aby se chovali efektivně, aby redukovali systém tam, kde není efektivní, například snižovali počty akutních lůžek a naopak nasmlouvávali následné lůžka, posilovali jednodenní medicínu. To znamená, že to prosté přisypávání peněz vlastně nevede k tomu, aby se ten systém choval efektivně. To znamená, je
takže
potřeba nastavit
legislativně. Pokud to bude na vás, nebudete přisypávat?
No tak my máme zákon o valorizaci úhrad státní pojištěnce, ten ne, v žádném případě neplánujeme otevřít a rozhodně neplánujeme zvýšit jaksi daně pro občany nebo zvýšit zdravotní pojištění, ale plánujeme, ono se zvyšuje meziročně, tak jak se zvyšuje průměrná mzda, ty příjmy pojišťoven, zase to bude o nějakých 30-40 miliard víc, ale plánujeme daleko víc efektivně využívat ten systém. Proto jsme přijali řadu zákonů, které k tomu povedou, ať už digitalizace od 1.1., kde budeme konečně přesně vědět od čekacích do přesto workflow pacienta, jestli opravdu se nadužívá péče a podobné, přestože vytváříme tlak na zdravotní pojišťovny. No a budeme muset něco udělat s úhradovou vyhláškou, protože podle mě úhradová vyhláška se dostává na hranice použitelnosti. Těch subjektů, co do dohadovacích řízení vstupuje, v některých oborech je více. Za některé ty obory nebo oblasti se účastníky dohadovacích řízení stávají 2-3 subjekty, které se ani navzájem nejsou schopni dohodnout, na to s pojišťovnami. A toto není dlouhodobě udržitelné.
To znamená, že těch, kdo budou domlouvat úhradovou vyhlášku, má být méně?
No je potřeba změnit ten systém úhradové vyhlášky. My jsme udělali letos první krok, protože součástí dohadovacího řízení jsou tvrdá data, která otevřela ÚZIS v podstatě v 38 kategoriích od ekonomických pro efektivitu, využití a nevím co všechno. Takže pojišťovny přesně ví, co který poskytovatel nabízí, za kolik peněz, v jaké efektivitě. A pojišťovny by měly nasmlouvat pro svoje klienty, pro svoje pacienty tu zdravotní péči v tom rozsahu, v jakém stanovuje legislativa a v té dostupnosti, jaké stanovuje legislativa a v té kvalitě, jak stanovují doporučené postupy. To je poměrně jednoduchý systém.
Jak by financování českého zdravotnictví chtěl řešit Boris Šťastný, zástupce motoristů sobě?
Tak stávající systém zdravotního pojištění se stává bez zásadních změn dlouhodobě neudržitelný. A motoristé jsou proto vedeni přesvědčením, že jedinou cestou pro finanční udržitelnost, vysokou kvalitu a dostupnost našeho zdravotního systému je vedle zásadního zvýšení efektivity především komplexní změna systému zdravotního pojištění. My navrhujeme, aby existovalo povinné pojištění garantující plně hrazenou péči v současném rozsahu, tedy takzvané nominální pojištění, a vedle toho by si občan mohl vybírat z doplňkových pojistných plánů, které by mohly zahrnovat například i krytí dosud nehrazené péče. A tím vlastně by vznikla skutečná soutěž mezi zdravotními pojišťovnami, pro které se pacient stane váženým klientem, zákazníkem, a poskytovatele zdravotních služeb, tedy zdravotnická zařízení, se pak stanou efektivními, kvalitou, dostupností a vlastně i cenou vzájemně soutěžícími dodavateli takových zdravotních pojišťoven.
Zaznělo tady od Adama Vojtěcha, že bude potřeba přisypat do toho systému. Souhlasíte?
Já osobně vždy k tomu musím říci, že když chce někdo přisypávat do systému, tak musí nejprve vzít ty peníze někde jinde. Současná vláda prakticky každý rok dostala Českou republiku do deficitu okolo 250 miliard korun a to přisypávání vlastně do systému zdravotnictví je dnes možné pouze prostřednictvím právě platby za státní pojištěnce. To znamená, ten, kdo říká, že tato platba by se měla navýšit nad rámec stávající valorizace, musí také říct, kde na to vzít. Ale souhlasím s tím, že v tom prvním roce, kdy nová vláda to bude řešit, tak bude muset udělat nějaké změny a ty peníze se například dají sehnat zrušením různých zelených politik a emisních povolenek, tam desítky miliard by se určitě našly.
Právě na to jsem se chtěl dozeptat, když jste sám říkal, že ten dotaz má přijít, tak děkuji, že tu odpověď i bez toho, že bych tu dodatečnou otázku položil, že jste doplnil, to byl tedy Boris Šťastný, motoristé sobě. Jak si představuje udržitelnost financování českého zdravotnictví zástupce Pirátů Albert Štěrba?
Na začátek bych řekl, že problém, když se bavíme o systému zdravotnictví, je, že to vlastně není systém pořádný dneska, že je to taková mozaika různých poskytovatelů péče, v níž jako mezi nimiž bloudí, řekněme, pacienti a nikdo tady vlastně nad tím systémem úplně nedohlíží, nikdo ho nekontroluje a nikdo nemá úplně jako dohled nad tím, jestli ta péče využívána efektivně a jak má a jak kvalitně a nikdo není pořádně odměňován, když péči poskytuje kvalitněji než někdo třeba jiný.
A není tohle úloha zdravotních pojišťoven?
Měla by to být úloha zdravotních pojišťoven, na tomu jsem se právě chtěl dostat, ale bohužel ji v současnosti neplní. Máme tady dost nominálně 7 zdravotních pojišťoven a člověk by řekl, že to vlastně jako zdravý tržní systém, není tady žádný monopol, takhle, když se na to podívá takhle zvnějšku, ale když se podívá dovnitř, tak zjistí, že ty pojišťovny navzájem de facto nemohou vůbec soutěžit. Je tady jeden takový trochu hegemon a potom zbytek nějakých zaměstnavatelských pojišťoven a nehrajou vlastně úplně fair hru. A zároveň ty pojišťovny prostě mají asi nějaké jako zadání víceméně vejít se do nějakého rozpočtu, poskytnout takovou péči, ale nejsou vlastně ti manažeři, ředitelé, vedení těch pojišťoven motivováni k tomu, aby podnikly nějaké změny k tomu, aby ta péče byla kvalitnější, aby se dalo ušetřit. A tím pádem tam, kde se ušetří, tak samozřejmě zbydou peníze na jiné věci, na pokroky v medicíně a na zlepšování té péče.
Jak byste je chtěl motivovat?
No, předně je vlastně asi důležité vytvořit nějaké jako zdravé, kompetitivní prostředí, ve kterém ty pojišťovny navzájem budou soutěžit o ty klienty, zákazníky, pacienty, což dneska vlastně není. Dneska nemůžou soutěžit výši pojistného, dneska můžou soutěžit mezi sebou maximálně, jestli nabídnou permanentku na bazén nebo na dentální hygienu, ale to je prostě málo. To jako nikoho nepřesvědčí de facto, minimálně ne ve velkých číslech, aby se například šel za tou pojišťovnou, která poskytuje péči kvalitně a dobře, například hlídá tu kvalitu, to znamená, nebo čekací doby a podobně. A tím pádem by mohla tohle prodávat těm lidem, pacientům a ti lidi by v houfně k ní šli. To dneska prostě není, nemůže to vlastně nabídnout a tohle vlastně třeba změnit. A potom se budou měnit i ty další věci. Třeba udělat vlastně z toho systému opravdový systém a k tomu nám pomůže digitalizace, na to navazující koordinace té péče a samozřejmě nemůžeme to od toho odebrat prevenci, protože jedna věc je léčit lidi, do toho dáváme opravdu jako velké množství zdravotnických prostředků, ale vlastně ta klinická péče, která je poskytována v nemocnicích, na naše zdraví celkově vlastně nemá ten největší vliv. Ten největší vliv má to, jak se chováme k sobě během života a jak žijeme.
Proto prevence bude samostatným tématem v dnešní debatě v projektu Česko 2025. To byl Albert Štěrba, který dnes zastupuje Piráty. Jak by další financování a udržitelnost financování českého zdravotnictví chtěla řešit SPD, respektive zástupkyně SPD v této debatě poslankyně Iveta Štefanová?
Těch 600 miliard zní jako obrovská částka, je právě ta správná otázka, zda je to dostatečně vysoká částka. My se primárně musíme podívat na efektivitu vlastně toho, jakým způsobem se tato částka užívá a jak se používá. A ten systém je důležitý, protože samozřejmě k dosypávání můžeme přistoupit v době, kdy víme, že ta efektivita prostě klape tak, jak má. My dneska víme, že tam jsou v tom našem zdravotnictví určité zbytné nadbytečné výdaje už dneska. Samozřejmě tvrdě se musí jít potom, aby se nedělaly nějaké předražené zakázky a zbytečné plýtvání. Ale vedle toho víme, že se dějí duplicitní, triplicitní vyšetření, které se nedějí z nějaké účelovosti, ale proto, že ty systémy ještě nejsou dostatečně propojené a tady musíme jít tou cestou digitalizace propojit ty systémy, ty zdravotnická zařízení navzájem, tak aby se toto dělo co nejméně zbytečná vyšetření, protože já nevím, že tomu pacientovi bylo to samé vyšetření uděláno před hodinou nebo včera a opravdu se to děje ve velkém. Takže tohle je cesta, kudy musíme jít. A v době, kdy ten systém budeme správně efektivně využívat a ty skutečné výdaje stále budou vyšší, než je tato částka. My dojdeme k tomu, že ano, je potřeba dosypat, tak prostě se tam dosypat bude muset. A musí ty peníze dosypat stát a musí je v tom svém rozpočtu najít, protože zdravotnictví, respektive přístupnost zdravotní péče pro své občany musí být priorita pro ten stát.
Vy říkáte, musí je přisypat stát. Na druhé straně každý z nás platí zdravotní pojištění. Teoreticky bychom mohli přispívat víc jako zaměstnanci. Teoreticky mohou víc přispívat zaměstnavatele.
Ta částka toho osobního pojištění, to znamená toho příspěvku toho konkrétního pacienta, je jedna z těch částí, ale je to až ta poslední vedle té platby za státní pojištěnce. V době, kdy dojdeme k tomu, že je potřeba přidat ty peníze, šla bych nejprve cestou možností státu, možností z toho státního rozpočtu navýšit platbu za státní pojištěnce, a v době, kdy ano, i toto nebude stačit, pak nastane ta doba na to, že se musí zvýšit bohužel i ten příspěvek toho každého jednoho pojištěnce.
To byla Iveta Štefanová, zástupkyně SPD. Michala Šebelová zastupuje hnutí STAN. Jak zajistit finanční udržitelnost českého zdravotnictví?
Děkuji za slovo. Ono už tady vpadlo v tom úvodu, když byl výčet, kolik máme těch zdravotnických zařízení a kolik lékařů, tak ta čísla opravdu jsou ohromná a nejsou zdaleka nějak zásadně nízká proti třeba srovnání v rámci Evropské unie. Ale tady za nás, za starosty, přesně je klíč k tomu, jak změnit vlastně využití těch personálních a technických kapacit, protože pro nás, pro starosty, je důležité, aby nedocházelo k vysídlování regionů, aby se nekoordinovala a necentralizovala veškerá péče jenom do těch velkých sídel, protože ono opravdu je to tak, že každá republika nebo každý stát je tak silný, jak je silný jeho nejslabší region. A tady je nutné prostě sjednotit i v rámci těch úhrad platbu. Za stejný úkon má dostat regionální nemocnice stejně peněz jako fakultní nemocnice. Není možné nechat ten systém tak, že vlastně pro tu fakultní nebo velkou nemocnici je to výhodnější. Ale k tomu je samozřejmě nutné říct to B, že ten systém má být odměňovaný za kvalitu a ne za místo poskytnutí té péče. A tady je potřeba si přiznat, že by měl systém sledovat, kolik těch výkonů třeba v té nemocnici se koná, a prostě hold od určitého množství nebo do určitého množství zákroků nebude možné ty zákroky platit, protože ten systém je strašně neefektivní a vysává ty personální kapacity tím, že máme veliké množství nemocnic, které jsou 24 hodin 7 připraveny na to, že se o každého pacienta postarají akutně. To znamená, stát má dát základní síť urgentních příjmů a akutní péče, aby samozřejmě byla zajištěná, ale potom zase určitě u specializovaných zákroků tam potřebujeme tu péči centralizovat, to je nutné, protože to je i lepší pro toho pacienta. A třeba cením, že jsme teď v rámci novely zákona 48 a v tom vidím velké zlepšení pro odlehlé přihraniční regiony, tak máme nově možnost, že můžou poskytovatelé nebo zdravotní pojišťovny uzavírat smlouvy i s těmi zahraničními poskytovateli. A tady vidím smysl toho, že opravdu ztrácíme hranice v rámci Evropské unie i ve zdravotnictví, opravdu třeba v Karlovarském kraji to může mít velký přínos. A chtěla bych říct ještě jedno, kromě toho, že se efektivníme ten systém, tak my nejsme proto jenom tak bezhlavě přisypávat peníze do zdravotnictví, protože on opravdu tam, kolik peněz dáte, tolik se použije. Ale nemyslím si, že by si ty peníze měly brát třeba na úkor životního prostředí, protože přece to, v jakém prostředí žijeme, ovlivňuje i naše zdraví a je to strašně důležité. A myslím si, tak jako už tady padlo, že ty peníze, kde můžeme ale ušetřit, jsou tím, že budeme investovat do prevence. A já vím, že to bude jako téma, ale myslím si, že se o tom má právě bavit u zefektivnění toho systému a udržitelnosti toho zdravotnictví, protože pokud my nesnížíme počet pacientů na vstupu, tak ten systém bude neudržitelný.
Já s vámi souhlasím, že to souvisí na druhé straně zdravotnictví a vlastně všechno to, co tady teď slyšíme, ono se ukazuje, že všechno souvisí se vším, protože u každého z vás, tak jak odpovídáte, by se dalo najít něco, o čem teď můžeme půl hodiny debatovat jenom o tom, a vlastně všechno to, co tady zatím zaznívá, souvisí s financováním. Abychom dojeli tohleto kolečko toho, kdy zástupci jednotlivých politických stran, hnutí a koalic prezentují své postoje na udržitelnost financování zdravotnictví. Jako poslední dostává slovo zástupce Stačilo. Ondřej Dostal, jaký váš recept je na to, aby se podařilo udržet financování českého zdravotnictví?
Hnutí Stačilo vnímá veřejné zdravotnictví ne jako biznis, ale jako nástroj pro přeměnu odvodů, průmyslu, zaměstnanců, živnostníků na solidární péči o zdraví populace. Odvádí se teď už hodně přes půl bilionu korun. Je nepřijatelné, aby za tyto peníze neměli někteří lidé praktika, zubaře, aby museli čekat 2-3 roky na operaci kyčle či kolene. Za půl bilion sice není možno mít úplně veškerou medicínu, kterou svět zná, ale je to dost na to, abychom pořídili solidní středostavovské zdravotnictví pro každého.
To znamená, že vy byste nepřisypávali, tak jak tady zaznívalo?
Nejprve musíme dát hodnotu za peníze, které už byly odvedeny. V tento momentu hodnotu nedáváme. Z toho půl bilionu se zhruba 20% proplýtvá a v horším případě i rozkrade. Než najdeme tyto peníze a přeměníme efektivně v péči, potom nemůžeme chtít po lidech, aby nám dávali další. Co je možno například udělat? Dle mého názoru chybí jednotná soustava zdravotnických zařízení, která by navzájem spolupracovala v rámci toho veřejného systému. Například v Plzeňském kraji jsou vedle sebe nemocnice státní, fakultní, krajské, privátní, ty si navzájem přetahují zdravotníky a přitom si nejsou schopny poskytnout dostatečnou spolupráci při výchově nových zdravotníků, při pomoci s péčí a podobně. Ten systém jednotného řízení zdravotnických zařízení, které jsme měli, se bohužel rozpadl. Je to těžké, když máme 7 zdravotních pojišťoven, které teoreticky tvoří 7 soustav smluvních zařízení, ale pravidla pro vynakládání těch peněz jim dává ministerstvo zdravotnictví a na konci dne neodpovídá nikdo za nic. Když člověk nemá na konci dne lékaře nebo čeká na operaci, tak sice teoreticky může žalovat zdravotní pojišťovnu, ale reálně je to tak strašně těžké, že se k tomu ti lidé nedostanou a v tom jim musí stát pomoc. Samozřejmě bude narůstat nákladnost zdravotnictví, ale tomu musí jít naproti i výkon ekonomiky jako celku. Když budeme mít levné energie, když nebudeme mít hloupé regulace, tak náš průmysl bude odvádět větší daně a z těch daní budeme schopni budovat lepší zdravotnictví. Když to bude naopak, to zdravotnictví bude horší.
Takže z toho tedy chápu, že Stačilo by nechtělo ze státního rozpočtu přidávat, že byste to nechali na to, aby se ekonomice dařilo lépe.
Tady si řekněme jednu věc, ať už platíme jako pojištěnci zdravotní pojištění nebo přes stát, pořád jsou to peníze, které zaplatím já nebo vy a za ty musíme dostat tu spravedlivou protihodnotu.
Tak budeme pokračovat, rozvineme to, o čem i teď mluvil Ondřej Dostal, to znamená síť nemocnic, ale možná ještě předtím, a poprosím vás opravdu možná o jednoslovnou nebo velmi krátkou odpověď. Tady několikrát zaznělo, máme 7 zdravotních pojišťoven. Z vašeho pohledu, kolik bychom jich měli mít, Ondřej Dostal?
Jeden zdravotní fond, pokud možno propojený s fondem sociálním.
Takže jedna. Michaela Šebelová?
Nemyslím si, že by měla být jedna, ale 7 je možná zbytečně moc.
Kolik?
Nebudu tady střílet číslo, jenom tak nevím.
Iveta Štefanová?
Já také nejsem zastáncem monopolu, nicméně asi bych v tuto chvíli rozhodně nerozšiřovala počet těch pojišťoven, nějaká konkurence tady musí být zachována, ale jak je ten ideální počet, to je velká otázka.
Tak Iveta Štefanová je zástupkyně SPD, Michaela Šebelová předtím hnutí STAN. Albert Štěrba, kolik tu má být zdravotních pojišťoven? Piráti?
Já si myslím, že to je trochu vedlejší otázka, že těch pojišťoven možná je málo, možná moc, že to, ale my to vlastně nevíme, jestli je málo nebo moc, protože tady nemáme.
A vy na to tedy jako Piráti nemáte silný názor, kolik jich má?
No spíše, kdyby se, řekněme, změnilo to prostředí, ve kterém ty pojišťovny fungují, tak nechme je v tom nějakém, řekněme, soutěžovém prostředí pracovat, dávat tu hodnotu pro ty pacienty.
Já vám do toho skočím. Já jsem chtěl velmi krátkou odpověď a samozřejmě, že se o tom dá mluvit dlouze. Číslo od vás neuslyším.
Konkrétní číslo ne.
Tak, od Borise Šťastného motoristé sobě uslyším číslo, kolik tu má být zdravotních pojišťoven.
Jak jsem o tom již hovořil, motoristé podporují soutěž zdravotních pojišťoven. To znamená, my nejsme pro nějaké zásadní rušení pojišťoven ani snižování počtu. Když jich se uživí v konkurenčním prostředí 10, nech jich je 10, pokud budou splňovat parametry, pokud jich bude potom 5, v pořádku. My nechceme takto násilně tuto věc řešit. Tak to otázka nemůže nikdy stát.
Vlastimil Válek, kolik máme mít zdravotní
tak
pojištění?
Tak jsou jasné celoevropské analýzy, před ten Bismarckův systém zdravotního pojištění je v podstatě v Evropě všude stejný. A tam, kde jsou zdravotní pojištění, solidární zdravotní pojišťovny, ne komerční zdravotní pojišťovny, komerční tam a dostane, tam je to opravdu trh a soutěž, tak tam, kde jsou solidární zdravotní pojišťovny, tak ty odhady, které jsou, tak by měly mít, aby mohly dobře fungovat, alespoň milion pojištěnců, lépe více. A v České republice máme 7 pojišťoven, podle mého názoru, vzhledem k tomu, že veřejná zdravotní, všeobecná zdravotní pojišťovna má počet pojištěnců, jaký má, a těžko od ní budou odcházet, tak je tady prostor pro 5 zdravotních pojišťoven. Pak ty pojišťovny budou mít dostatek pojištěnců, budou moc dobře hospodařit a bude to efektivní.
Tak také je to delší než číslo, ale nakonec číslo zaznělo, to byl Vlastimil Válek, koalice Spolu. Adam Vojtěch, hnutí ANO, kolik zdravotních pojišťoven v Česku?
Já skutečně nemyslím, že je to o tom, jestli jich bude 7, 5, 3 nebo 1. Je to o tom, co ty pojišťovny dělají, jak jsou aktivní v tom systému a za mě musí být mnohem aktivnější a pak ten systém bude také lépe fungovat.
Tak síť nemocnic, to je velké téma prakticky ve všech debatách, i těch, které už jste absolvovali v poslední době, které se týkaly zdravotnictví, toto téma zaznívá. Ondřej Dostal tady mluvil o tom, že v Plzeňském kraji, a ono to platí vlastně pro všechny kraje, jsou vedle sebe státní nemocnice, krajské nemocnice, soukromé nemocnice. Měla by se ta síť nějakým způsobem změnit? A pokud ano, jakým způsobem? Začneme u Pirátů. Albert Štěrba.
Ta síť dneska těch nemocnic, tady to i zaznělo, jestli nějak 160 zdravotnických zařízení, já teda nevím, kolik těch zdravotnických zařízení je natolik dobrých, že poskytují relativně komplexní péči, když člověk má nějaký obecný problém. Nicméně na naši jako zemi je to možná příliš moc a proč si to myslím, je, že když se podívám do zahraničí, tak třeba takové ta Skandinávie se nám často dává za vzor, nebo někdy taky ten Benelux, ale můžeme jít třeba do Dánska a tam snížili počet nemocnic například ze 40 na 20, ale museli to udělat samozřejmě chytře, to znamená daleko rozšířili kompetence možnosti těch 20 velkých center a taky zároveň posílili obrovsky tu primární ambulantní péči. A tím pádem pro ty lidi to neprojevilo na nějaké nedostupnosti péče, možná dokonce naopak. Ale zároveň samozřejmě ten systém získá spoustu jako financí a prostředků navíc a může se rozvíjet. A
To znamená, že Piráti by redukovali počet nemocnic?
Ono je to komplikovaná otázka, protože nikdo vám nebude chtít zrušit nemocnici v nějakém konkrétním městě nebo okrese. Je to otázka, jak ty nemocnice případně fungují a jestli ta třeba dané zařízení musí dělat všechno a zdali je třeba můžeme spojovat do nějakých jako skupin nemocnic, kdy jedna z nemocnic se bude soustředit na tohle, druhá na tohle a budou fungovat jako jeden organismus.
Vy říkáte, je to otázka, právě proto se na to ptáme, protože to je otázka, posluchače to určitě zajímá. Vy jste tu zástupce Pirátů v předvolební debatě. Máte na tuhle otázku odpověď? Máte jasný plán?
Pokud bychom daleko více posílili primární péči, ambulantní sféru a zlepšili klinická velká centra, tak, aby to nemělo dopad právě na dostupnost té péče, to znamená ale nejenom geografickou, ale hlavně časovou, tak potom je tady prostor některé nemocnice jako jejich omezit nebo je přetransformovat v něco jiné, například centra geriatrické péče, následné péče a podobně.
A kdo by tohle měl určovat?
Kdo by tohle měl určovat, tak samozřejmě ministerstvo zdravotnictví by v tomhle mohlo hrát nějakou jako vůdčí roli, ale zároveň potom jsou tady ty pojišťovny, které tak jako uvidí, která ta zdravotnická zařízení poskytují péči a jakou, a zdali má teda smysl, nebo zdali jsou únosná, aby existovala a byla.
Říká Albert Štěrba, zástupce Pirátů. Iveta Štefanová, SPD, jaký máte vy názor na síť nemocnic? Měla by se nějak měnit? Pokud ano, jak?
Tak na síť nemocnic se můžeme podívat ze dvou takových hlavních pohledů. Jednak je to počet těch zdravotnických zařízení a potom samozřejmě to, jakým způsobem jsou rozdělené na nějaké centra a menší zdravotnická zařízení. Co se týká toho počtu, já nemám pocit, že bychom jich měli moc. Slychám to kolem sebe, jestli jich není moc a nějaké názory na to, že by se mohly rušit, zejména možná i v reakci na to, že v některých těch zdravotnických zařízeních je nedostatek personálu, ale touto cestou já bych určitě nešla. Vedle toho využití správného těch zdravotních zařízení je tady už několik let vidíme trend centralizace, kdy u těch vysoce specializovaných výkonů, řekněme, a ošetření, tudy je ta správná cesta. Chybí tady trošku to B, to znamená, že potom ty centra, ale stejně se snaží nebo zabezpečují a dělají tak, takzvané elektivní nebo klasické výkony, které by se měly spíše směřovat potom do těch menších nemocnic. Co tady je potřeba, ale aby to bylo efektivnější, ta síť nemocnic, tak jak jsme tady slyšeli, že ty zřizovatelé jsou různí těch zdravotnických zařízení, to potom přináší určitou, řekněme, složitost i do toho řešení možného tím, jak je to vlastně různý zřizovatel různých zdravotnických zařízení. Co by pomohlo podle mě určitě, je právě propojení těchto zdravotnických zařízení a nějakým způsobem jednotlivý systém v tom postupu. Tady nám chybí ta digitalizace. I v tomto by to podle mě pomohlo.
Mimochodem, Michaela Šebelová už předtím tady mluvila o tom, že jednotlivé nemocnice dostávají rozdílné platby za stejné úkony. Říkala, že podle ní by to tak nemělo být, že všichni by měli dostávat stejně. S tím souhlasíte?
Ano, to je moje velká kritika v podstatě celé volební období, že je nespravedlivá úhradová vyhláška, kdy velké nemocnice, fakultní nemocnice za naprosto stejný výkon dostávají prostě jinou úhradu. A tahle nespravedlivost stále v té úhradové vyhlášce je. Dostali jsme se bohužel až do doby, kdy asociace nemocnic podává ústavní stížnost k ústavnímu soudu na úhradovou vyhlášku. A tohle je jeden z velkých dluhů zdravotnictví a je třeba to narovnat.
Vlastimil Válek je poslední 4 roky ministrem zdravotnictví. Souhlasíte s tím, že to je špatně, že by se to mělo změnit?
Teď myslíte úhradovou vyhlášku?
Teď myslím to, že jednotlivé nemocnice mají jinou výši, jiné částky, které dostanou za stejné úkony.
No, ono to není pravda. Já když jsem nastoupil, tak to opravdu pravda byla. My jsme srovnali...
Pardon, já se omlouvám, to není pravda?
No,
proč tedy asociace malých
pacienty.
Nemocnic dává tu ústavní stížnost?
Já to zkusím vysvětlit. Samozřejmě, že třeba IKEM Praha dostává za operaci žlučníku víc peněz, než řekněme okresní nemocnice. Problém je, že tu operaci žlučníku v tom IKEMu dělají pacientům po transplantaci. A to bezesporu není ten pacient, kterého léčí v té okresní nemocnici. Bezesporu dostává za operaci kyčelního kloubu velké traumacentrum v akutní operaci kyčelního kloubu víc peněz, než řekněme malá nemocnice, která má plánovanou operaci kyčelního kloubu. Jenže tam přivezou polymorbidního pacienta a bohužel ten výkon má stejný kód, je stejně vykazován, to znamená, ty rozdíly prostě jsou. Navíc je potřeba si uvědomit, že existují nemocnice, a to říkají sami zdravotníci, i ty, jak tady kolegyně říkají, malé nemocnice. Oni nejsou malé, ale prostě jsou, řekněme, regionální.
Jsou menší než ty
menší, nebo nemusí být ani menší. Odkud, pokud ten pacient s tou diagnózou, která by byla stejně hrazená, se zkomplikuje, tak ho překládají do těch vyšších nemocnic. Ale pak, kdyby ta úhrada byla stále stejná, tak by to samozřejmě nefungovalo, nemohlo by k těm překladům docházet. Dobře. Nicméně i přesto srovnáváme ty úhrady, když jsem nastoupoval, tam žádné srovnávání nebylo. My jsme srovnali ty úhrady téměř o 25% a u dalších 10% jsme ve výkonu udělali nákladové hrazení. To znamená, přiblížili jsme se situaci, která je v Německu a rád bych v poslední úhradové vyhlášce to dotáhl do té situace, která je v Německu. Nicméně otázka.
Tak a já vás ještě teď poprosím k síti nemocnic.
A na to jsem chtěl odpovědět.
Tak děkuji.
Já se domnívám, nebo jsem přesvědčený, že není smysluplné rušit nemocnice, ale je potřeba je transformovat. My jsme kvůli tomu zavedli jednodenní medicínu, posílili jsme jednodenní medicínu a opravdu řada nemocnic, a nemocnice Boskovice mě teď napadá v mém kraji, se transformovala do nemocnice jednodenní péče a funguje tam to, co myslím kolegyně některá říkala, že tam opravdu nemusí být ten režim 24/7 365, ale mají tam elektivní plánovanou medicínu v jednodenní péči. Je potřeba posílit následnou péči. A to je zase transformace některých nemocnic a oddělení do následné péče. Klesá počet porodů a prostě bude klesat, protože taková je křivka populační. A pak je tedy nesmysl zvyšovat počet gynekologicko-porodnického oddělení, protože jasná doporučení odborníků jsou, pokud tam není určitý počet porodů, tak je blbost, aby ta porodnice fungovala. A zase se ty oddělení musí nějak transformovat. Máme dětská oddělení, kde je obložnost 20 a méně procent, ale ty oddělení tím pádem se nemohou uživit. A ty nástroje na tu regulaci, na ty změny, ty má pouze a jenom zdravotní pojišťovna. Já mám nástroje, ministerstvo má nástroje k tomu, aby nějakým způsobem regulovali přímo řízené organizace a to se děje. Pojišťovna, ale je ta, která nasmlouvává tu péči. A měla by nasmlouvávat péči tak, aby byla efektivní, dostupná pro pacienty, ale ne udržovat při životě ty oddělení ty akutní lůžka, která nemají dostatek pacientů, a samozřejmě úhradová vyhláška k tomu má napomáhat. Tedy ten ekonomický tlak povede k transformaci těch nemocnic. Typickým příkladem v Jihomoravském kraji je Ivančická nemocnice, kde k takové transformaci došlo. V žádném případě to nepostihuje pacienty, ale ta nemocnice nabízí tu péči, která tam opravdu je potřeba. A já dokončím dvěma větama.
Jednou.
Jsou dva kraje, kde to dělají velmi dobře. Úplně nejlepší z těch krajů z mého pohledu jsou Jižní Čechy, kde dlouhodobě hejtman Kuba a jeho předchůdce toto takto nastavili a funguje to výborně. Druhý kraj, kde to velmi dobře funguje, Jihomoravský kraj.
Tak to byl Vlastimil Válek, zástupce koalice Spolu. Jak si případnou změnu sítě nemocnic představuje hnutí Stačilo, konkrétně Ondřej Dostal?
Začnu takovým cílem nebo snem, abychom opět obnovili systém takzvaných jedničkových, dvojkových, trojkových nemocnic, které spolupracovaly. Starší diváci možná vzpomenou nemocnice na kraji města, kde již primář Sova operoval složitý případ hokejisty Reska, tak mu přijeli pomoci kolegové z kraje. To se dnes bohužel neděje. Na jednu stranu centralizujeme, ruší se nemocnice v regionech nebo se oslabují finančně, což je skoro totéž. Na druhou stranu tam pak ta péče chybí a to se musí změnit. Ale co se dá změnit? Začněme od ministerstva, které by si mělo zamést před vlastním prahem. Ono totiž provozuje největší soustavu nemocnic v České republice o ročním obratu zhruba 150 miliard. Ministerstvo má nějakých 70 přímořízenek, 140 jsou nemocniční a tuším 15 jsou nemocnice fakultního typu, teď se nechci mýlit. A tam je zapotřebí hledat úspory, protože tam se utratí nejvíc peněz, tam pracuje nejvíc zaměstnanců. Tady na vrchu za Břevnovem vedle sebe přes ulici sedí miliardová homolka. A vedle,
já vám do toho skočím, vy říkáte hledat úspory. Teď jsme možná někde jinde. Není to jenom o hledání úspor, ale je to o kapacitě zdravotnictví, o té síti nemocnic také, což tady možná nezaznělo ještě výrazně, když se podíváme na demografii, na prognózy, tak česká populace bude stárnout, doba dožití ve zdraví zdaleka neroste tak rychle jako doba dožití. Tohle všechno znamená, že ten systém bude pod velkým tlakem. Jak se sítí nemocnic? Vy jste vzpomínal nemocnice na kraji města, na druhé straně to byla socialistická Československá republika, nebyly soukromé nemocnice, bylo to možná v tomto směru z hlediska koordinace jednodušší. Teď máme soukromé, teď máme krajské, teď máme státní. Jak byste je chtěl donutit, aby jinak spolupracovali?
Forma vlastnictví není podstatná. Jestli jde o nemocnici státní, krajskou nebo soukromou, je jedno, pokud se podílí na té péči, kterou platí všichni občané z daní. Pokud se rozhodne zdravotnické zařízení, nejenom nemocnice, ale i třeba klinika nebo ambulance, fungovat pro soukromou klientelu mimo systém zdravotního pojištění, jejich volba, naopak za nás je to dobře. Ale pokud čerpá peníze od daňových poplatníků, tak v takovém případě se musí podílet na té jednotnosti té soustavy zdravotnických zařízení, nejenom ve slunečních dnech, ale i být připraveni třeba na krize, pandemie, války. Z toho důvodu každý, kdo se chce zapojit, ať už soukromník nebo veřejná nemocnice, tak v tom musí mít svoji přidělenou roli. Nikdo si z toho nesmí vyzobávat třešinky, jak se to bohužel děje dnes, kdy ty výhodné a lukrativní výkony si vezme jeden poskytovatel a ty ošklivé, špatně hrazené nechá na někom jiné.
Ty role by měl rozdávat kdo? Zdravotní pojišťovny, ministerstvo zdravotnictví nebo někdo jiný?
A právě proto pro tu veřejnou část zdravotnictví potřebujeme jednotný fond. Dnešní zdravotní pojišťovny vůbec nejsou pojišťovny. To je v podstatě 7 krabiček na veřejné peníze, kudy se peníze přesýpají od daňových poplatníků do zdravotnických zařízení bez jakékoliv odpovědnosti vůči občanům těch, kteří je řídí. Toto je zapotřebí nahradit tak, aby to financování bylo rovné. Já bych tady možná doplnil nebo možná opravil, co říkal pan ministr. Dneska se neplatí za výkony, na konci dne ty nemocnice mají strop, rozpočtový strop, a to vysvětluje, proč máme nevyužité přístroje, proč máme nevyužité oddělení a přitom lidé čekají na péči.
Když Vlastimil se podíváme na každou úhradovou vyhlášku, jasně signalizuje, že s vámi nesouhlasí, tak jenom stručná reakce.
To nejde o souhlasím nebo nesouhlasím, to není pravda. Ne, není to pravda. U hospitalizovaných pacientů, je paušální platba. S tím souhlasím, za DRG. Ale například CT vyšetření, magnetická rezonance, ultrazvuk jsou praceny výkonově, protože jsem to takhle před 3 lety zavedl úhradové vyhlášky. Stejně také výkonově placena část další péče. Mohli bychom jít do detailu, ale to asi nad rámec této debaty. Určitě. Ale není pravda, že lůžková zařízení mají všechnu péči hrazenou v DRG, respektive v paušálních platbách. To není pravda.
Tak, mají v tom velkou, vždycky existuje limit péči hrazený úhrady v úhradové vyhlášky v tom vzorci, jo, víme, jo, limit je, na case mix.
V úhradové vyhlášce, pardon, já to dořeknu, v úhradové vyhlášce je naprosto jasně definováno, čím více provádí CT vyšetření rezonancí právě proto, aby byla lepší dostupnost, tím lépe dostávají platby a navíc, pokud vyšetřují ve dvousměném provozu 24-7-365, tak k tomu mají ještě bonifikaci.
A zase bychom se mohli dostávat dál. Ondřej dostal, myslím, že to podstatné předtím řekl, nebo chcete ještě něco dodat, než jsme upřesňovali tuhle záležitost?
Názor nejsou fakta. Určitě by velmi těšilo, jak ambulantní, tak nemocniční poskytovatele, kdyby věděli, že můžou účtovat výkonově a že nemají žádný roční strop, ale to by asi nedávali tu ústavní stížnost, kterou teď podali.
Tak, Ondřej dostal, zástupce hnutí Stačilo. Michala Šebelová z hnutí STAN už tady mluvila o síti nemocnic, mluvila o tom, že z pohledu hnutí STAN není přijatelné, když to budu možná parafrázovat, aby se omezovaly malé nemocnice. Na druhé straně je to opravdu udržitelné i vzhledem k tomu, co tady zmiňoval pan ministr Válek, situaci v Ivančovicích, v Ivančicích, omlouvám se, na Jižní Moravě, kde vlastně kvůli nedostatku lékařů skončila porodnice. Nestane se tohle modelem, který se bude opakovat i v dalších částech republiky?
Určitě to nemůže být pochopeno tak, že v každé nemocnici má být všechno. To není možné a je to opravdu neudržitelné. Proto za nás má mít stát jasně definovanou síť poskytovatelů zdravotní péče, která prostě reaguje na ten demografický vývoj. My neřídíme všechny nemocnice jako stát, ale můžeme tuto síť mít stanovenou. A zdravotní pojišťovny opravdu potom mohou v souladu s tou strategií státu uzavírat smlouvy s těmi zařízeními. A určitě je nutná restrukturalizace péče v těch nemocnicích, protože my tady máme opravdu, už to tady padlo, obrovský vlastně trend stárnutí populace a my máme jedinečnou možnost teďka udělat tu transformaci dobře a to může zase stát udělat prostřednictvím pobídek, správně nasměrovaných dotací, protože mimochodem to, že máme třeba tolik těch center akutní urgentních příjmů, tak také byla třeba podmínka při poskytování dotací. To znamená, když ty dotace nasměrujeme správně a budeme motivovat ty nemocnice k tomu, aby se transformovaly na ta lůžka následné péče z těch akutních, tak oni to potom udělají rády, protože to pro ně bude výhodné a my tím vyřešíme tu situaci, že nebudeme mít ty pacienty kam vlastně, nechci říct, ukládala, kde jim poskytovat tu péči. To si myslím, že a je to potřeba dělat na základě dat a tady si myslím zase je potřeba vyzdvihnout, že opravdu teď mi vypadlo to slovo, pan Dušek UZIS udělal obrovský kus práce vlastně co se týče dat ve zdravotnictví, ale chtěla bych vyzdvihnout, že vznikl i ten datový most mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví a to si myslím, že je strašně důležité. My potřebujeme ta čísla, která máme ve zdravotnictví, mít i u sociálních služeb. A určitě je to něco, na čem do budoucna je potřeba pracovat a vlastně dopracovat. My jsme schválili v tomto volebním období zákon o zdravotně sociálním pomezí, ale je tam určitě celá řada věcí, které ještě je potřeba vyprecizovat. A je to opravdu otázka do budoucna. My nemůžeme tady se uvažovat jenom rezortně, nemůžeme se uvažovat pouze v roli rezortu zdravotnictví, ale je potřeba to propojovat i s tím sociálním, s tou sociální oblastí, protože často ta péče je striktně oddělována a to prostě už není možné. Opravdu je to kombinace.
Síť nemocnic do budoucna a motoristé sobě, Boris Šťastný.
Je tragickým omylem mnoha stran stávající politické reprezentace, zejména od politického středu směrem nalevo, domnívat se, že je to nějaký úředník od zeleného stolu sedící v kanceláři na ministerstvu zdravotnictví, který má právo anebo dokonce schopnost rozhodnout, kdo, kdy, kde, jak a za kolik bude léčit. To je absolutní nesmysl, který se tady opakuje už dlouhá léta a dokavať nedojde ke změně tohoto paradigmatu a pochopení, že to skutečně musí být zdravotní pojišťovny, které budou tu péči nakupovat u poskytovatelů zdravotní péče, neboli u těch pro posluchače lidově řečeno zdravotnických zařízení. Protože zdravotní pojišťovny jsou partnerem každého z nás, to znamená partnerem pacienta je zdravotní pojišťovna. A zdravotní pojišťovna má povinnost zajistit každému pacientovi dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Takže je tragickým omylem domnívat se, že toto vyřeší nějaká státní regulace, nějaký úředník a že z ničeho nic se má diktovat jednotlivým poskytovatelům, co budou dělat, nebudou dělat krajům. Dokonce některé tady jsem zaslechl nějaká zvěrstva o slučování. To chceme slučovat privátní zdravotnická zařízení. Já bych chtěl připomenout, že v České republice máme pluralitu ve vlastnictví zdravotnických zařízení. Naštěstí máme tady velké fakultní nemocnice, které tvoří páteřní síť a jsou velmi kvalitní v oblastech, jako je specializovaná a superspecializovaná
péče. Já vám do toho skočím, ono to tady zaznívalo, k tomu máme krajské a městské nemocnice a k tomu máme soukromé nemocnice.
Pak máme mnoho dalších nemocnic vlastněných soukromými subjekty, kraj a tak dále. A já si dokonce dovedu představit, že víte, všichni dobře víme, že soukromé vlastnictví není s prostým termínem. Soukromé nemocnice a soukromí poskytovatelé fungují v České republice. Máme mnoho dalších nemocnic vlastněných soukromými subjekty, kraj a tak dále. A já si dokonce dovedu představit, že víte, všichni dobře víme, že soukromé vlastnictví není s prostým termínem. Soukromé nemocnice a soukromí poskytovatelé fungují v České republice mnohdy mnohem lépe než ti státní. Víme
o spoustě korupčních kauz a podobně. Chápu to dobře, že byste si dokázal představit, že třeba i některé velké nemocnice by přešly do rukou soukromých.
Ne, já bych si dovedl představit, že některé krajské nemocnice například nebo menší nemocnice, vlastně ne kraj, by úplně v klidu mohly přejít do soukromých rukou a ta péče by byla stejně kvalitní nebo možná kvalitnější. Dobře víme.
Což omlouvám se, to by bylo na krajské volby, možná tohle téma, to asi není na poslaneckou.
Tak to není jenom na krajské volby.
Poslední, kdo ještě neodpovídal ohledně sítě nemocnic, je Adam Vojtěch, zástupce Hnutí ANO. Jaká je vaše představa?
Děkuji. Já jsem na začátku hovořil o tom, že krátkodobě ten systém je nutné stabilizovat, ale dlouhodobě nebo středně době je nutné udělat systémové změny. A nesporně jedna z těch změn se musí týkat i poskytovatelů lůžkové péče. Já nejsem proto, abychom rušili nemocnice, ale skutečně je to o tom obsahu péče, který poskytují. My tady vidíme na datech ÚZISu a je to zcela transparentní, že každý rok vlastně klesá ta takzvaná produkce těch nemocnic akutní lůžkové péče. Jinými slovy je méně hospitalizací, méně pacientů hospitalizovaných. Proč? Protože se ta péče přesouvá do ambulantního řešení, do jednodenní péče a podobně. A to je správně pro systém, často i pro pacienta. A myslím si, že pro ty nemocnice, které se to týká, o kterých tady bylo hovořeno, které mají skutečně v některých případech obložnost 10% na některých odděleních nebo dělají nějakých 150 porodů, přitom odborná společnost a veškeré mezinárodní guidelines říkají, že aby ta péče byla skutečně bezpečná, tak je třeba aspoň 600 porodů ročně. Tak pro takové by to měly být zdravotní pojišťovny, které jim připraví spolupráci s těmi poskytovateli nějaké transformační plány. A nebudeme se bavit o tom, co bude za rok, ale za 5, 10, 15 let, protože máme tady nějakou demografii, máme tady stárnoucí populace, víme, že prostě budeme potřebovat tu následovou dlouhodobou péči, máme tady ten vývoj medicíny a v tomto směru si myslím, že ta role zdravotních pojišťoven musí být mnohem aktivnější a musí pracovat s těmi daty, které dneska jsou, a oni s nimi bohužel příliš zatím nepracují. Takže já budu, pokud bych byl na ministerstvu zdravotnictví, jednoznačně tlačit zdravotní pojišťovny, aby v tomto směru hrály aktivnější roli.
Ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus posloucháte další debatu projektu Česko 2025. Dnes se věnujeme zdravotnictví. Našimi hosty zůstávají Ondřej Dostal z Hnutí Stačilo, Michála Šebelová z Hnutí Stan, Iveta Štefanová z SPD, Albert Štěrba z Pirátů, Boris Šťastný ze strany Motoristé sobě, Vlastimil Válek z Koalice Spolu a Adam Vojtěch z Hnutí ANO.